Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Po naujosios Baltarusijos pastų pristatymo kilo ilgos diskusijos. Ant Baltarusijos režimo opozicijos leidžiamų pasų puikuojasi vyti panašus simbolis. Kol dalis visuomenės aiškina, kad vytis negali būti siejamas su Baltarusijos tauta ar opozicija, ypač turint omenyje litvinizmo idėjas ir istorinių faktų interpretacijas, kurios dažnai iškraipamos, kita visuomenės dalis nurodo, kad tai nėra vyčio simbolis, o išties baltarusiška pahonė, kuri tarpukariu naudota trumpai gyvavo Baltarusijos demokratinėje respublikoje ir yra demokratinės Baltarusijos simbolis. Vytis ir pahonė yra itin panašus, vizualiai aiškiai juos skiria tik kryžius ant skydo. Konservatorių politikai jau šiandien kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją, prašydami, kad ministerija kaip institucija, kuri atsakinga ir už konsulinę veiklą, išanalizavusi šią situaciją ir gavusi reikalingą informaciją, imtųsi priemonių, kad minimuose pasuose nebūtų naudojami Lietuvos Respublikos valstybės simboliai. Ministerija savo ruoštu atsakė, kad pasuose nėra naudojami Lietuvos valstybės simboliai, o Lukašenkos režimas nuolat siekia sukiršinti demokratinių Baltarusijos jėgų ir Lietuvos santykius per valstybinių simbolių klausimą. Tai kaip yra iš tiesų, ar Baltarusijos opozicijos veiksmai yra tikrosios vakarietiškos tapatybės paieška, gal tai simbolių ir istorijos manipuliacija, ar šis atvejis turi užuominų apie litvinizmą ir kokia apskritai yra Baltarusijos opozicijos leidžiamo paso reikšmė. Apie tai mes padiskutuosim. Konservatorius Audronius Ažubalis su mumis, sveiki.
Labas vakaras.
Ir taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas Vytis Jurkonis. Sveiki.
Labai diena.
Pone Ažubali, nuo jūsų pradėkim. Jūs čia su tais keliais konservatoriais ir buvot pasikreipę į užsienio reikalų ministeriją, jau girdėjot jų atsakymą, tai kągi darysit toliau, nes jie panašu, kad na, čia problemos nemato.
Aš negirdėjau jų atsakymą, aš girdėjau per žiniasklaidą, bet tai ne atsakymas. Atsakymas turi būti raštu ir turi būti apsvarstytas komitete. Tai vienas iš dalykų. Antras dalykas, kai kalbama apie ganėtinai agresyvę Baltarusijos opozicijos vykdomą istorijos politiką šiuo atveju, tai mes matom, tai yra politinis veiksmas. Istorija, reiškia, yra tokia, kokia jinai yra, ir Baltarusijai per amžius nesukūrė savos atskiros valstybinės struktūros. O valstybinė struktūra leidžia tada tvirtinti, kad štai mes turėjom tokį ir tokį valstybės ženklą. To nėra, to nebuvo. Bet galiu pasakyti tai, kad ieškodami savo tos tautinės tapatybės, aš galiu pacituoti dar 1926 metais, lapkričio 4 dieną vyko Lietuvos ir Sovietų Sąjungos pasitarimas dėl Lietuvos metrikos perdavimo. Čia buvo ilgos diskusijos. Na ir ten dalyvavo du reiškia, Baltarusijos universiteto atstovai. Ir štai jų teiginiai, aš tik du kartus paskaitysiu, dvi vietas. Lietuvos didžioji kunigaikštystė etnografiniu požiūriu yra nekas kita kaip etnografinė gudija. O žiūrint plačiau, didžiosios Lietuvos kunigaikštijos paveldėjimo teisė perėjo gudijo ne Lietuvai, nes gudai, imant dalyką istoriškai, yra lietuviai. Tai yra sena istorija, ir kurios meto mes dabar tam tikrą renesansą. Ir man tik liūdna, kad ir mūsų užsienio reikalų ministerija kažkaip matyti susidvejino ar tai galvose ar akise. Dabar įsivaizduokime, jeigu kažkas, koks tai verslininkas, pabandytų, pavyzdžiui, Nike ženklą, bent kažkiek pakeitus ir juo gaminti savo produkciją, kokia būtų reakcija? Žinoma, tai aiškus autorinių teisių pažeidimas. Ir tarptautinėje praktikoje tokie atvejai yra buvę, ir teismai paprastai jo žiauriai baudžia. O čia yra valstybės herbas ir simbolis. Dar daugiau pasakysiu, kai sako, a, čia yra baltarusiškas, tai čia rankų nusiplovimas, va čia ir yra. Čia yra tam tikra manipuliacija opozicijos, kuri labai sutampa su taip vadinama pseudolitvinizmo teorija. Čia skirtumo aš visai nematau. Pradėkim nuo to, kad praėjusiais metais Užsienio reikalų komitetas Seimo buvo susitikęs su ponia Cichanovskaja ir jos ir jos bendraminčiais opozicinių partijų Baltarusijos atstovais. Aš paklausiau, ką jie mano apie litvinizmą. Atsakymas buvo, kad jinai nelabai ką žino, nes tokio kaip dalyko kaip ir nėra reiškinio. Yra čia oficialaus Minsko ir Maskvos bandymai kiršinti mus. Ir jeigu yra, tai yra kokie tai marginalai. Tada aš pasakiau ir pasiūliau, jeigu taip jau yra, jeigu iš tikrųjų tai yra tokie nereikšmingi dalykai ir be to tarnauja Maskvai ir Minskui, tai sakau, gal jūs gerbimiai parinkit kokį tai pareiškimą, kad jūs atsiribojat nuo tokių pseudo istorinių teorijų. Atsakymas buvo taip, mes bandysim parengti. Ir žinoma, buvo parengti du projektai, nieko bendro neturintis su klausimo esme, ten tiesiog buvo intencija toks deklaratyvus, kad mes norim gyventi draugiškai su Lietuva, mes gerbėme sienas. Tačiau apie būtent vat, bandymus savintis tapatybę istorinę ir dabartinę, tai net užsiminimo nebuvo. Tai štai tokia situacija yra.
Pone Jurkoni, jūsų nuomonė, kaip reikėtų suprasti tą Baltarusijos opozicijos žingsnį, na, turėti tą simbolį naudoti panašų į Vytį?
Na, visų pirma, naudodamasis progą, aš šiek tiek anksčiau dieną prieš norėčiau pasveikinti Audronį su gimtadieniu. Bet kalbant apie mūsų temą, tai, na, aš vis dėlto norėčiau šiek tiek padiskutuoti, nes tame dokumente, kuris buvo, ar makete to dokumento, kuris buvo pristatytas, vis dėlto yra ne Vytis, o yra Pagonė. Ir Pagonė, jeigu ten heraldikos specialistai žiūrėtų, sakytų, kad vis dėlto yra tam tikri skirtumai. Tai, kas buvo minėta apie stilizuotus vyčius ir panašiai, nu, Benediktas Vanagas su stilizuotu vyčiu važinėja ir mes, man atrodo, visi tuo tik tai didžiuojamės ir džiaugiamės. Ir šturmaną turėjo Lenkijos pilietį. Tai, man atrodo, tas bendrumas LDK, jeigu tai yra bendras dalykas iš abiejų pusių, kur iš abiejų pusės nori tą LDK istoriją puoselėti ir prieš pastatyti Kremliaus visai agresijai regione, yra neblogas dalykas. Juolab, kad Ukrainai Vytis irgi nėra svetimas, ypač tai Gediminaičių visai linijai, didikai Vytį irgi naudodavo, ar čia reikėtų galbūt sakyti daugiau Pagonę, taip kad tai vienija mūsų regioną, o ne skiria, ir aš manau, kad tą reikėtų, tai yra Lietuvos interesas tą artikuliuoti. Kitas dalykas yra, kad na, šitas maketas jau jisai pasirodė prieš kokį, man atrodo, metus, jeigu nedaugiau, kaip reakcija į uždraustas konsulines paslaugas iš Baltarusijos režimo pusės, tai na, kiek šis dokumentas yra apskritai, jį galima būtų vadinti pasu, iki to yra labai labai toli. Lietuva ir Lenkija turi sprendimus, tam yra vadinamas užsieniečio pasas, taip kad šitas va, dokumentas, jisai daugiau yra toks simbolinę prasme turintis. Aš manau, kad dėl to viso galima ir reikia diskutuoti ir turėdami demokratus mes čia Lietuvoje ir Lenkijoje mes tikrai tą galime daryti ir vis dėlto reikėtų atskirti, kad yra taip tikrai tokių marginalių balsų, kurie ten kalba ir man atrodo daugiau užsiema politiką skaldyti ir valdyti, ten toks yra veikėjas Pazniakas ir dar keli. Reikėtų pasižiūrėti, ką ponas Pazniakas, pavyzdžiui, kalba apie Svetlaną Tichanovskiją ir kitas demokratų jėgas, labai kritiškas, netgi paniekinantis požiūris ir taip toliau ir panašiai. Taip kad ten draugystės jokios nėra ir tie, kas daugiau gilinasi į Baltarusijos visą tą bylą, tikrai supranta tuos niuansus ir skirtumus. Ir man atrodo, taip bandant ištrinti Pagonę iš Baltarusijos istorijos, tai mes ištrinti ne tik tais Polocką, bet išsibėgėję galėtume netyčia ištrinti ir Oršą, ir Kyjivą, ir Poltavą. Manau, kad tai būtų naudinga tik tais Kremliui ir reikėtų nu, kažkaip pasakyti, kad man atrodo, turim atskirti, kas yra priešai, o kas yra draugai. Tai Baltarusijos režimas, Lukašenka yra mūsų priešas, o Baltarusijos demokratai yra tie, su kuo mes galime ir turėtume kalbėtis, nes jeigu mes su jais nesikalbėsim, kalbėsis turbūt ar bandys kažkas kalbėtis kitas. Ir šiuo atveju aš tai matyčiau kaip tam tikrą galimybę. Aš dėl Svetlanos Tichanovskijos komandos bandymų perimti Lietuvos istoriją, aš neturiu jokių abejonių, kad net mažiausių intencijų nėra, kad yra įvairios informacinės atakos prieš juos, tai tas tęsiasi nuolat, tuo suinteresuotas yra Baltarusijos režimas, Kremliaus režimas visų pirma, ir aš manau, kad šiuo atveju mums reikėtų kažkaip tai padėti Baltarusijos demokratams, o ne kažkaip tai juos bandyti triuškinti kartu su ar Kremliaus, ar Lukašenkos pajėgomis.
Pone Žubali, prisidedu aš prie sveikinimų su praėjusiu gimtadieniu, bet jūs iš tų argumentų, kurie dabar pasakyti, matytumėt, kad iš tiesų yra kažkokio bandymo nakiršinti Baltarusijos demokratinės jėgas su Lietuva, būtent per na, tokias diskusijas?
Na, aš taip pasakyčiau, nežinau, ar daug ar mažai ten tų, tikrai neskaičiau tų litvinizmo teorijos šalininkų. Tačiau jeigu iš tikrųjų tie dalykai, pavyzdžiui, kaip ir Lietuvos kunigaikščių, baltiškoji kilmė, Lietuvos kunigaikštystės didžiosios kūrimas ir lietuvių tautos, pirmiausia, tai kad tie dalykai galėtų būti patvirtinti ir išsklaidyti bet kokias abejones. Tai ir kad Vilnius yra pirmiausia lietuvių sostinė, ilgametė istorinė, kaip yra parašyta ir konstitucijoje. Tai aš manau, tai būtų labai gerai, kad išsklaidytas abejonės. Tik bėda ta, kad opozicija kažkodėl tai demokratinė na, nenori to parašyti. O čia kas yra, čia taip paprasta, man atrodo, parašiai pareiškimą tokį ir tokį. Ir daugelis tada bandymų Minsko oficialaus ir Maskvos tiesiog atkristų. Nes visi mes matytume, kad demokratinė opozicija yra ne įrankis litvinistų rankose, dabar dėl pavadinimo pagonė. Tai čia reikia pasakyti, kad visada tai buvo vadinama, tai yra rusėnų. Lietuva naudojo, LDK kanceliarijoje buvo naudojama lotynų kalba ir rusėnų kalba. Ir nebuvo rašoma vytis, buvo rašoma pohonė. Tai irgi normalu. Tai aš čia nematau kažkokio išskirtinumo, kad tai yra baltarusiškas kažkoks dalykas. Tai va tiek tik nori. Aš suprantu, kad jie nori turėti savo atpažinimo ženklą. Tai yra labai teisinga. Tauta turi turėti atpažinimo ženklus. Ir, pavyzdžiui, tas pats Efrosinijos kryžius, dvigubas, kuris tikrai yra na, sakyčiau, niekas negalėtų ginčytis, kad tai nėra rusėnų senas ženklas, simbolis. Berods Polocko, man atrodo, pradžioje jis atsirado Polocko, jeigu neklystu. Tai aš manau, tie dalykai iš tikrųjų tada būtų gerbtini. Bet galbūt nereikia, na, pirštis į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bendrakūrėjus ir reiškia, na, sakyčiau, tokius savininkus. Nu, tai jie nuteikia nelabai gerai šitie dalykai. Dar kitas dalykas, mane liūdina tai, kad aš kaip supratau žiniasklaidos, nežinau, kiek čia yra tiesos, kad galbūt ir neatsitikė taip, kaip dabar yra, tačiau buvusioje vyriausybėje atsirado žmonių, kurie matyt padrasino ponia Cichanovską ir jos bendražygius elgtis būtent taip ir kurti būtent tokį, o ne kitokį galimą dokumentą. Tai aš tik galiu apgailestauti, nes šiaip jau Seimo užsienio reikalų komitetas yra tas komitetas, kur panašus dalykai, jautrus ypatingai dalykai visada buvo svarstomi ir turėjo būti svarstyti. O dabar daugiau tik galiu pasakyti tie, kad šiuo metu Baltarusių diaspora, kuri čia yra, jie turi dokumentus arba laikiną leidimą gyventi arba politinį prieglobstį ir kitus dalykus. Ir aš manau, jiems tas viskas tvarko, jiems to turėtų užtekti. Žinoma, turėti tokį simbolinį pasą, kodėl ne, tai yra teisė. Aš čia nematau, tačiau bandyti jam suteikti juridinį statusą kažkokias, tai sakyčiau, čia jau būtų, na, šiek tiek per daug, švelniai kalbant. Juoba, kad ir mūsų valstybės herbo ir kitų herbinių ženklų įstatymas labai aiškiai sako, kad Lietuvoje naudoti herbus, herbinės vėliavas, herbinius ženklus, herbinius antspaudus netitinkančių savo etalonų, trumpai kalbant, yra draudžiama. Tai šiuo atveju, jeigu kažkas bandytų daryti analogiją su taip vadinamais Lozuraičio pasais, na, tai šiek tiek kitaip yra buvo. Tie pasai pratėsi okupuotos valstybės tradiciją, nes daugelis vakarų valstybių nepripažino Lietuvos okupacijos. Šiuo atveju, kaip nebūtų liūdna ir sakyčiau, apgailėtina, na, Baltarusija de facto gali būti, bet de jure jinai nėra okupuota, jinai yra jungtinių tautų narė, jinai turi diktatorių vadovą, jinai neturi demokratijos, tai yra teisybė, bet tai yra valstybė, kuri nėra laikoma okupuota valstybė. Todėl kurti, reiškia, tokį kitą analoginį dokumentą, aš suprantu, ir iš esmės tai gal ir palaikyčiau, bet su viena sąlyga, nereikia gvieštis kitų valstybių simbolių.
Jūs pasakėte apie tai, kas pasirodė žiniasklaidoje, aš papildysiu šiek tiek, kad klausytojai suprastų tą kontekstą, čia turbūt referuojate prezidento vyriausiosios patarėjas BNS agentūrai pasakytų šiandien žodžius, nes jį kalbėjo taip, kad man iš tikrųjų juokingai skamba, kai sakot, kad konservatoriai nusprendė kreiptis su pretensijomis, nes kiek žinau, ponios Tichanovskajos ofisas labai glaudžiai bendradarbiavo su buvusia vyriausybė ir buvusi vyriausybė žinojo, ką ofisas daro, apie savo planus jis ir neslėpė, nes jie patys jų minėtų pasų nespausdina. Citatos pabaiga, tai čia tiesiog kontekstui klausyt. Matau, kad jūs palinksėjot ponia Žubalių galvą. Ponia Jurkonė, dar šiek tiek sugrįžkim prie to, na gal iš tiesų reikėtų kažkokio griežto pareiškimo iš Baltarusijos opozicijos ir tuomet, na, ta diskusija galėtų tiesiog keliauti toliau ir nebūtų čia tiek, na, prikaišyma galbūt ir tos litvinizmo ideologijos ar kažkokių neteisingų istorijos faktų interpretacijų ir panašiai.
Na, man atrodo, tikrai ir dėl Vilniaus, ir dėl litvinizmo temų buvo ir ne vienas interviu, ir buvo labai aiški pozicija. Tik tais klausimas, kad, na, kai kuriems, turbūt politikams, kai kuriems žmonėms galbūt to atrodo kažkaip tai per mažai. Aš manau, kad tai yra tam tikras, visa šita situacija, stres testas tiek Lietuvos, tiek Baltarusių demokratų bendruomeniai, mūsų tam dvišaliam bendradarbiavimui su Baltarusių demokratais. Ir aš manau, kad mes tą testą išlaikysim, atlaikysim, bet na, kažkaip tai yra tam tikro dirbtinumo šitame visame konflikte. Na, tarkime, Lietuvos vėliava ir Mianmaro vėliava. Mes, nežinau, gal ir buvo iš užsienio reikalų komiteto, gal ir buvo kažkokios tai pretenzijos dėl vėliavos, aš neatsimenu, bet aš suprantu, kad Mianmaras yra labai toli ir čia mažiau jautrus kažkoks tai klausimas, bet tikrai niekas netrukdo ir aš atsimenu, jog buvo diskusijos ir netgi Lietuvos Respublikos Seime gerbiamas parlamentaras Raimundas Lopata, buvęs mano viršininkas Vautas Pamai, darė tas diskusijas ir su istorikais, ir su politikais, ir man atrodo, ten daugiau mažiau buvo visiems kaip ir aišku, kad niekas nesikviečia jokio Vilniaus, kad istorija yra bendra mūsų, kad kalbėti apie tą tautinę valstybę galime mes realiai nuo 18-19 amžiaus tas užuomazgas ir kad buvo laikotarpis, kuomet ėjome kartu ir jeigu jau kalbame konkrečiai apie pagonę kaip valstybingumo tam tikrą simbolį, reikia pasakyti, jog iki Lukašenkos valdymo pagonė buvo Baltarusijos herbu, buvo tuo simboliu, tiesiog atėjo Lukašenka su savo visa sovietinė simbolika ir viską, kaip ir Vladimiras Putinas, čia visai neseniai Rusijai paėmė užbraukę, visos tie demokratiniai niekučiai jam buvo nesvarbus ir man kažkaip tai atrodo, nesinorėtų būti vienoje gretoje, sakant, kad reikia tos niekučius kabutėse užbraukti. Kaip tik mes tą pasididžiavimą tautos istoriją turėtume puoselėti ir tą daryti kartu greta su lenkais, su ukrainiečiais, nes šiaip ar tai viso šito regiono istorija yra bendra mūsų keturių valstybių ir labai dažnai istorijos per amžius, visas amžius, mes turėjom bendrą priešą, kuris buvo Maskva, ar kažkas vadindavo Maskoliais, ir šiuo atveju man kažkaip tai bet kada, kada atsiranda va tokia pleišto politika, reikia kažkaip tai prisiminti tą, kurioje pusėje mes esame ir kurioje pusėje norime būti. Ir aš esu tikras, kad baltarusių demokratai nori būti Europos, nori būti LDK pusėje, nori būti ten, kur yra dabartinė Lietuva ir Lenkija ir Ukraina.
Ačiū abiems labai už konstruktyvę diskusiją, tikiu, bus dar daugiau. Konservatorius Audronius Ažubalis ir politologas Vytis Jurkonis buvo su mumis. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.